Eta karmak utziko zituela iragarri zuenetik hiru urte baino gehiago igaro direnean heldu da nazioarteko egiaztatzaile batzordearen komunikatua berretsiz, baitaren desarmatze prozesuak aurrera jarraitzen duela, iritziak alde batekoak eta bestelagoak entzun ditugu, Jonan Fernandez, Gasteizko gobernuko bake eta bizikidetzarako idazkariak ere hain justu komunikatuaren egun berean, etaren armagabetzerako proposamena aurkeztu du, baina guk sorturen iritzi ezagutu nahi dugu datozen minutuetan, eta horretarako gurean, Fernando.
Arratsaldeon.
Bueno, Fernando, lehenik eta behin, nazioarteko egiaztatzaile batzordearen komunikatua, etaren armagabetzeak aurrela jarraitzen duela baieztatzen duena. Batzuentzat gutxiegi omen da, zer iritzi diozue iragarpen horri?
Bueno, guk positiboki baloratzen dugu nazioarteko egiaztatzaile batzordearen adierazpena. Etak armen inventario eta arma horiek zigilatze eta irabilpenetik aragozteko iragarri zuen prozesua gauzatzen ari dela, baieztatzen du, eta hori guretzako guztiz postekoa da, ez, erakusten du, eta jarraitzen duela konprometituta bake prozesuarekin, eta Espainiak horrela nahi ez badu ere, normalizazioaren aldeko bideari ekin dakiokela modu alde bakarrean, zailtasun gehiagorekin jakina, baina aurrera egiterik badagoela, ez, nazioarteko egiaztatzaile batzordeak berak esan duen bezala, inventario eta zigilatze prozesuak erabateko armagabetzearen aurreko urratsa izan da beste prozesu batzuetan, eta beraz, eta burutzen ari den lan hori beharrezkoa da eta garrantzitsua da hemen ere erabateko armagabetzean ezbait eman dadin.
Batzuetan armagabetzeaz hitz egiten denean, denbora kontuak ere kontuan hartzen dira, eta askotan kritikak edo alde horretatik datoz, alegia batzuk bere alakoan ikusen edutelako hori. Zer iristen diozu denboraren epemuga horri, epeak jartzea onalda horrelako desarmetze prozesu batean?
Bueno, nik uste dut, gehiago erreparatu behar diegula edukiari, ez? Eta egun edo atzo arratsaldean mintzat ezagutu genuen adierazpen hortan egiaztatzaileek esaten digute prozesua badoala, egiten ari direla lan horiek, beraz prebizioak eta emandako hitza betetzen ari dela, eta hori da guretzako importanteena, ez? Nik uste dut, prozesu hortan ematen ari diren erritmoek zerikusi handia daukatela Madrileko gobernuak erakutsi duen prestutasun ezarekin, ez? Gogoratu behar da, barne ministerioko arduradunek behin baino gehiagotan esan egin dutela inventariatze eta zigilatze prozesu horiek harreman aurrera eraman behar dutenak jarraitzen dutela izaten helburu polizialak, eta beraz horrek egiten digu, ematen digu ideia bat zenolako baldintzetan egiten ari den lan hori guztia. Ez ezagun ahaztu, baita egiaztatzaile beraiek eraman izan dituztela Auzitegi Nazionalaren aurrean deklarazioa ematera hortan egiten ari diren lanagatik, ez? Beraz, zailtasunak handiak dira, denbora eskatzen dute zailtasun horiengatik hain zuzen, eta esan bezala nire ustez edukiak dauka garrantzia. Nik esango nuke ere, ez daukadala inongo dudarik, gauzak askoz ezkarrago joago liratekeela baldin eta PP-ko gobernuak hainbesteko oztopo eta hainbesteko arazo tartean jarriko ez balu, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera beste kontu bat, eta da armagabetze prozesu bat aurrera eramateko beharrezkoa dela gobernuen implikazioa. Horrela gertatu eginda antzeko egoerak eman diren toki guztietan, eta gobernu espainola behintzat implikatuko balitz ziur naiz gauzak askoz aurrerago eta askoz azkarrago joango liratekeela.
Horre, testu inguru honetan aipatu duzu armagabetze prozesu hori elikatuko lukela ziurenik Alderdi Popularraren gobernua bestelako jarrera izango balu, baina Jonan Fernandezek atzokoan bertan ere beste proposamen bat plazaratu zuen. Proposamen hori irakurri aurretik horrelako testu inguru bat edo horrelako iritzi bat ematen du, eta hor alde batetik bai Espainiako gobernaren laguntza ez aipatzen du, baina bestetik ere etak erabaki atzeratzeko interes taktikoa duela aipatzen du Jonan Fernandez, eta bide batez zelakoako gobernuak ados altzaudete irakurketa horrekin.
Bueno, ez, inondik ere ez. Guztu dugu guztiz kritikagarria dela lakoak eta PNV-ren bere jarrera bin berriro ere ikusle bezala kokatzen delako, ez? Gatazkak bereiekin zer ikusirik ez balu bezala, eta hori ez da horrela. Jaurlaritza eta jeltzaleak parte dira gatazka honetan, eta Espainiako gobernua darabile jarrerari aurre egin eta horretarako berdiren akordioak bilatu beharrean, ba, berera bakin ondorioz, bake agertokia posible egin dutenak, eta baita ezkera bertzalea ere erasotzela dedikatzen daiten gabean, ez? Beraiek egiten bezala, egia da Madrilek ez duela armagabetzea nahi, eta oztopoa dela, baina kasu honetan exigigarria dana da Madrile aurre egitea eta bere jarrera salatzea, eta aldiz, bueno, ba, jeltzaleak eta Fernandez jaunak nahiago dute armagabetze prozesua martxan jarri duenari eraso egitea, ez nahiko tasunaren kalakarekin, eta gobernuaren parte hartze ezak sortu duen segurtasun falta eta horrek suposatzen duen arazo larriaren aurrean, ba, beste alde batera begiratzea eta presioa bitxia bada ere, ba, gauzak egiten ari denaren gainean jartzea, eta hori ez da onargarria. Gure ustez, lakoak kontu honetan eta bakegintzaren inguruko beste batzutan daukan jarrera lotxagarria da. Lotxagarria da zen eta esan bezala, konstatatu egiten dute Madrid oztopo baino ez dela, ez dutela ezertan ere laguntzen, baina gero autu politikoa egin behar denean garai politiko berria sortu dutenei etengabeko exigentzian kokatzen dira Madrili presio politikoa egin beharrean, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu gai honetan, kezkatzen gaitu zenolako kontemporizazioa egiten duten Alderdi Popularrarekiko espetxe politikari dagokionean, edo eta kezkatzen gaitu ere nola epaiketa politikoak adibidez martxan direnean nahiago duten beste alde batera begiratu. Guk uste dugu hau guztia egiten dela ere lotxa propioak izkutatzeko, ez? Guk pentsatzen dugu kasu honetan behintzat hobe luketela bestelako jarrera bat edukitzea, nazioarteko egiaztatze batzordeari bultzada eta babesa ematea, tinkotasunez salatzea Madrilek ze jarrera daukan eta nola kokatu egiten den bakearen etxe egisa, eta azken finean, bueno, ba, Alderdi Popularra etengabe enplazatu eta politikoki presionatu, armagabetze prozesu ordenatu batean implikatu dadien, eta horretarako, ba, hemen Euskal Herrian bilatu beharreko akordio politikoak egin behar dira, inongo zalantzarik gabe, Madrilen aurreko presioa Euskal Gizartearena izan dadien, eta ez alderdi edo instituzio batena bakarrik, ez? Eta horren guztiaren aurrean, esan bezala jeltzaleek Madrilen aurrean presio egin beharrean nahiago dute gauzak egiten dituztenengan presio egiten jarraitzea, eta gure ustez horrek ez dauka zentzurik eta gainera oso salagarria da.
Beraz, bueno, fokua edo erro guztia alde batera begira jarriz ikusten du sortuk Eusko Alderdi Jeltzalea, eta ez dakite bide horretan edo hildo horretan kokatzen ote duzuen Jonan Fernandezek egindako proposamen hori, bost atalde dituena armagabetze horretarako.
Bai, nik esango nuke egindako proposamen horrek ez duela inongo virtualitaterik eta nahiko zentzugabea dela, ez? Fernandezen zuzendaritza hori dedikatzen ari da azkeneko aldi honetan, ba, ia astean behin plan berri bat ateratzera, ia dagoeneko kontua galdu dugu zenbat plan iragarri duten eta jarri omen duten martxan, eta gure ustez horrekin zer bilatzen duten argi dago, gure ustez PNV-ek eta Jonan Fernandezek, ba, ez dagokien protagonismo bat bilatu nahi dute, jokoz kanpo sentitzen dira, batetik eta dagoelako armagabetzerako martxan jarritako prozesu bat aurrera ematen, eta gero bestetik Madrileko gobernua aurkitzen da hor dana oztopatzen, ez? Eta beren proposamenarekin erdian kokatu nahi dira, nola eta lehendakaria eta Eusko Alderdi Jeltzalea armagabetze prozesuaren berme gisa omen kokatzen. Guk gai honetan nahiko jokoz kanpo ikusten ditugu, esan bezala planaren atzean ateratzen, eta horrelako proposamen antzuekin, ba, zer egiten ari direnaren irudia eman dute, ez dutelako azken finean Madrilekin konfrontatu nahi, ez? Arazo nagusia Madrilen dago, Madriletik bueno, ez eronik ezin dela etorriko ematen duen, ez beraiek ere ondorioztatu dute, baina horri aurre egin beharrean, ba, ezkera bertzalea eta martxa eta dinamikak martxan dauzkanari egur ematera eta presio gehiago jartzera dedikatzen dira, eta guk uste dugu jarrera hori salatu egin beharra dagoela.
Bueno, beraz, armagabetze prozesuan aipatu dugu aurrera eramateko, ba, berau elikatzeko ere, bueno, gobernuen artean ere urratsak emango balira azkarragoa joango litzatekela, baina oztopoetan ere, ba, bueno, gatazkaren ondorioen atalera begira jarriz, ezinbestean, gabonaren gainean gaudelako, Euskal Errepresaliatuak aipatu nahiko nituzke, ba, horren ondorioen, ondorioa lor horretan, ba, ez aurrera ez atzera ikusten delako, nola ikusten duzu zuek, Gaia, Fernando?
Bueno, arlo honetan antzeko zerbait gertatzen da, ez? Madrilek aspaldian erabaki du euskal presoak baitu gisa erabiltzea euskal prozesuaren kontra, erresoluzio prozesuaren kontra, ikusten duelako bere azken aukera dela prozesua guztiz klabe politikoetan kokatu ez dadin, ez? Beraiek nik uste dut badakite eta jasotzen dutela euskal gizartetik bidaltzen zaien mezua espetxe politikaren bide erabateko bide gabetasunaren ingurukoa eta badakite presio handia dela eta abar, ez? Baina beraiek ere badakite eztabaida politikoan guztiz minoritarioak diren jarrerak defendatzen dituztela eta beraz esatenen bezala espetxe politika erabiltzen ari dira azkeneko helduleku bezala eztabaida politiko horri heldu ez dizaiogun eta azken finean ba euskaldunok geure etorkizunaren jabe izango garen momentu hori alik eta laisterren atzeratzeko, ez? Hori egiten ari direna eta bide horretan egia da krudelkeria nagusi dela, ez daukate inongo arazorik denetariko bitartekoak erabiltzeko eta incluso bueno azkenaldietan ikusten ari garen bezala presoak behartu nahi dira delitu berdinagatik zigorra bi aldiz betetzen lehenengo eta Frantzian eta gero Espainian, ez? Horrek ez dauka esankarik ez bururik inongo ordenamendu juridiko demokratikotan eta berriro ere maigaineratzen du hori. Afera arazoa guztiz bizirik mantendu nahi izateko determinazio hori eta azken finean ba mendekuan oinarritutako espetxe politika bat indarrean jartzeko. Guk uste dugu horri guztiari aurre egiteko dagoen modurik eraginkorrena dela presio politikoa egiten jarraitzea, presioa gauden toki guztietan, presio soziala, mobilizazioetan eta egunerokoan presio politikoa, lan politikoa egitea tokatzen zaigun guztioi eta ondorioz instituzioek ere berrestea euskal preso politikoen eskubideen aldeko babes hori, jarrera hori azken finean bueno, Alderdi Popularraren gobernuari ezinezko egiteko momentu honetan darabilen ba politika ez gizatiar hori martxan jarraitzea. Guk uste dugu posible dela eta maila batean ere gure esku dagoela hain zuzen alik eta presiorik sendoena martxan jartzea, egiten jarraitzea espetxe politikarekin bukatzeko eta horregatik guztiz garrantzizkoa da azkeneko aste hauetan egiten ari garen bezala mobilizazioekin jarraitzea eta urtarrilaren 10ko mobilizazio nazionalean parte hartzea. Hori modu oso modu interesgarria da presio hori guztia bideratzeko, irudikatzeko eta berriro ere ba euskal gizarte osoa kokatzeko euskal preso politikoen eskubideen defentsan.
Ba, Fernando Barrena, sortuko kidea, eskerrik asko, ba, bai eta nazioarteko jaztatzaile batzordearen, zein Eusko Jaurlaritzaren, eta, bueno, azken honetan presoen aferaren inguruan sorturen hausnarketa gure ekartzeragatik, beste bat arte, eta ongi izan.
Eskerrik asko zuei, izan ongi.